keyingi 2-10 yillik davomida Xitoy Xalq Respublikasi Markaziy Osiyo o'lkalarining asosiy hamkoriga aylangan. Hozirda mintaqa hayotining barcha jabhalarida Xitoy mollari, texnika va texnologiyasi ustuvor o'rinni egallaydi. Osh davlat universitetining professori Arab Anarbayev gapiradi.
Dunyo iqtisodlarining ichida Xitoy iqtisodiyoti yuksalib turgan payt deb aytsak bo'ladi. O'rta Osiyo uchun bu davlatning mohiyati juda kattadir. Mana qaysi O'rta Osiyo respublikalarini olmaylik, hammasi bilan juda katta hamkorlik ishlari ishga oshyapti. Ayniqsa men bilgandan Tojikiston bilan Xitoy hamma tomondan Tojikistonga yordam beramiz deb va'dalari bor. Xitoy va'da qilsa, u ustidan chiqadi degan tushunchamiz bor. Qirg'izistonimiz to'g'risida aytadigan bo'lsak, ko'p narsalar shu Xitoy bilan bog'liq. Avtoyo'llarda aytamizmi? Janub bilan shimolni biriktirgan alternativa yo'lini qurilishini ham o'z zimmalariga olishdi. GESlarni qurilishda ham ular tayyor turibdi. Lekin Qirg'iziston Rossiya bilan shartnomalar tuzib yoki shartnomalar imzolash arafasida turgani uchun Xitoy bu vaziyatda aralasha olmayapti. Temir yo'llar, undan tashqari tog, kon sanoatini rivojlantirishda ham Xitoyda alohida o'rni bor. Qirg'izistonda energetik mustaqillikni ta'minlash uchun mana bu yil rejalar bo'yicha bitish kerak Datqakemin elektr liniyalari. O'shanda biz Qozog'istondan ham O'zbekistondan energetik mustaqillikka erishib qolamiz degan niyatimiz yo'q emas. Menga yoqqani shuki, boshqa davlatlardan farqlanib, o'zaro munosabatlarni tenglik sharoitida yurgizyapti. Undan bir tomon foydani sezib, ikkinchi tomon foydasiz qolmasdan beg'araz siyosat yurgizishligidadir. Xitoy Turkmaniston bilan yaxshi munosabatda. Turkmanistonda gazi Xitoyga yetmoqchi. O'zbekiston, Tojikistonni oralab Qirg'izistonga ham tegib, gaz o'sha yoqqa yetmoqchi.
Xitoy amalda Markaziy Osiyoni iqtisodiy jihatdan egallab oldi degan gaplar yuradi-da. Ya'ni iqtisodiy usullar bilan Markaziy Osiyoni o'ziga bir yaqinlashtirib, tabiiy qilib oldi degan so'zlar ham bor aslida.
Shunday gaplar hamisha bo'ladi. Iqtisodda ayniqsa davlatlararo, xalqaro raqobat bo'lishi bu so'zsiz narsa. Lekin it huradi, karvon yuradi deganday, Xitoyda iqtisodiyoti juda katta. Hattoki mana bugun Rossiyaga, Amerikaga ham yordam beryapti ko'p tomondan. Chunki hamma narsani iqtisodiyot hal qiladi.
Bishkeklik siyosatshunos, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi xodimi Japar Birimqulov.
И в принципе, мы Китаю очень нужны и удобны. С одной стороны, мы и рынок сбыта китайской продукции, с другой стороны, сырьевая база.
Markaziy Osiyo mamlakatlari Xitoyga qulay va kerakli hamkor. Ushbu o'lkalar ulkan qo'shni davlat uchun bir tarafdan yirik xom ashyo manbai bo'lsa, ikkinchi tarafdan Xitoy mollarining katta bozori. Qo'shni tomonni ayniqsa Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistondagi neft-gaz zaxiralari qiziqtiradi. Bu sohada yirik shartnomalar imzolangan. Pekin uzoqni ko'zlaydi, deydi suhbatdosh.
Все страны-азиатские государства, в общем-то, светские государства, они все против терроризма, они все против сепаратизма. По многим позициям у нас совпадают.
Yana bir tomoni, bizning davlatlar Shimoliy Xitoy, aniqrog'i Xinjiang hududiga ko'z tikkan har xil kuchlar yo'lida o'ziga xos to'siq rolini ham o'ynaydi. Ma'lumki, Markaziy Osiyo respublikalari dunyoviy o'lkalar, barchasi terrorizm, separatizmga qarshi turadi. Qisqasi, ko'p jihatdan tomonlar manfaatlari uyg'un, deydi bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov. Yana tahlilchi, O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev. Mana Xitoy siyosatga urg'u bermasdan iqtisod orqali harakat qiladi deyishadi. Xitoyning Markaziy Osiyodagi siyosatiga kelsak, qaysi ko'rinishlarni siz urg'ulagan bo'lardingiz?
Bizi siyosatimizga Xitoy aralashmaydi. O'rta Osiyo davlatlari siyosatiga ham aralashmaydi. Xitoyda 50-60 yillar ishlab chiqilgan bir-birini ichki ishlariga aralashmaslik, o'zaro hamkorlik, mumkin bo'lishicha yordam berish siyosatida shuni qo'llanib kelyapti. Men eshitmaganman bu O'rta Osiyo davlatlarini bittasiga qarshi bir ish yurganini. Başka devletlerini görüyoruz. Kupar usulü işlerini yürgüzüyoruz. Oşa biz dostlarına münasebette buluyorken ayrım bir garip devletleri sözsüz işkişlerge aralaşı yolumuna yordam verirdi. Kıtay'da bu narsa sezilmeyordu. Dostlarına münasebetle rivajlanı yaptı. Biz işlerimizge aralaşmıydı. Aynı ses siyasette biz özümüz köp vektörlü siyasette yürgüsek şunu kollaydı. Ben şunu da edip düşünemem.
Ekonomikaya katılamayacak. Xitoy Markaziy Osiyo mamlakatlarining hammasiga yirik miqdorda sarmoya kiritmoqda. Kreditlar bergan. Markaziy Osiyo iqtisodiyotining turli jabhalariga, turli yo'nalishlariga ulkan sarmoyalarni kirgizyapti. Buni maqsadi nima?
Bu juda yaxshi narsa. Nafaqat Markaziy Osiyoga emas, hattoki Rossiyaga katta mablag'larni, katta sarmoyalarni, ayniqsa uzoq sharq tomonida amalga oshiryapti. Bizi devletlerimiz hazır rivojlanib borayotgan devlet kategoriyasiga kirgani uchun biz Xitoydan hazır her tomonlama yordam olyapmiz. Bizi devletlerimizni mustaqil devlet sifatida yuksalishiga Xitoy manfaatdor. Çünkü katta devletler deb o'shularning orqasidan ergashib yuradigan zaman o'tdi. Kichik davlat bo'lsa ham, o'zimizni siyosatimizni o'zimiz yurgizib, hozir biz bilan hisoblashmasdan o'sha Xitoyni ham, Rossiyani ham, Amerikani ham iloji yo'q. Bizi rezervlarimiz ochilgani yo'q. Ochiladigan bo'lsa, yaqin yillarda boshqa Qirg'izistonni ko'ramiz. Boshqa O'zbekistonni ko'ramiz, boshqa Tojikistonni ko'ramiz. Bizda hamma narsa bor. Iqtisodiy jihatdan yuksalishga sharoitlar bor. Xitoy eng birinchi galda yaqin qo'shni bo'lgani uchun shunga qiziqadi. Bizni rivojlanishimizga qiziqadi.
Arapan Albayich, mana mintaqada xavfsizlik masalalarida ham Xitoy o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin deyishadi. Markaziy Osiyoda tinchlikdan Xitoy ham manfaatdor, ikkinchi tomondan Markaziy Osiyo ham Xitoyda shu tinchlikni, barqarorlikni ta'minlashga qatnashishda manfaatdor. Mintaqada xavfsizlik masalalarida Xitoy qanday rol o'ynaydi?
Xitoy Markaziy Osiyo xavfsizligini ta'minlashda asosiy faktor desak bo'ladi. Asosiy kuch desak bo'ladi. Mana qarang endi, Afg'oniston qancha yildan beri urushdi, iqtisodiyoti juda vayrona bo'lgan. Afg'onistonga ham Xitoy yordam beryapti. Yaqin sharq davlatlariga qo'yinchi hamma joyda Xitoyda o'zini muhim roli bor. Xalqaro xavfsizlikni saqlash bo'yicha Markaziy Osiyo uchun birinchi o'rinda turadi deb aytsak bo'ladi. Mana endi biz Qirg'iziston Shanghay hamkorlik tashkilotiga asosiy a'zolardan bo'lib hisoblanadi. Bu yerda ham Xitoy xalqaro xavfsizlikni ta'minlashda asosiy rol o'ynayapti. O'ynaydi ham. Obyektiv tomonini olganimizda ham Xitoy Markaziy Osiyoga kerak, Markaziy Osiyo Xitoyga ham kerak.
Darhaqiqat, ayrim davlatlardan farqli o'laroq Xitoy o'z tashqi siyosatida iqtisodiy masalalarni siyosiy shartlar bilan bog'lamayotir. Lekin Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov fikricha, vaqti kelib Pekin mintaqa mamlakatlari, xususan Qirg'iziston siyosatiga ta'sir qila boshlashi mumkin.
Когда они начнут влиять на нашу политику. По крайней мере, создание организации ШОС, где главными действующими лицами являются Китай и Россия, конечно, говорит о далеко идущих планах.
Markaziy Osiyo ülkeleri ko'proq Rossiya manfaati doirasida ekanini hozirda ko'pchilik tan oladi.
Пока у них цели совпадают, значит, все хорошо. Придет то время, когда, возможно, Китай с Россией будут уже не партнерами, а соперниками. В этом же нашем регионе.
To buyuk davlatlar maqsadlari mos ekan, hammasi joyida bo'ladi. Lekin qachonlardir Rossiya va Xitoy mintaqada hamkor emas, balki raqib bo'lib qolishi ehtimoldan xoli emas, deb hisoblaydi Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov. Mintaqa mamlakatlariga kelsak, ular uchun Xitoy bilan tig'iz hamkorlik har jihatdan muhim. Boshqa davlatlar, aytaylik Rossiya va AQSh bilan munosabatlarda ham Xitoy bilan yaqinlik, chegaradoshlikdan foydalana bilishimiz lozim, deydi suhbatdoshlar.
Китай, он является как бы рычагом давления на Россию и Америку. Поэтому вот когда начинают наши республики Центральной Азиатские еще и с китайцами сотрудничать, это, конечно, настораживает Россию и Америку. можно пользоваться, надо уметь пользоваться хорошо китайским присутствием здесь. То, что они с нами граничат, и то, что у них здесь есть большие интересы.
Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar Pekinning qo'shni mamlakatlar fuqarolariga nisbatan imtiyozlari bir xil emasligiga e'tibor berishadi. Aytaylik, Rossiya va Qozog'iston grajdanlari uchun Xitoy vakolatxonalarida uzoq muddatli vizalar olish muammo emas. Qirg'izistonliklar uchun esa, masalan, turistik ruxsatnomalar uzog'i bilan 3 oyni tashkil etar ekan. Mahalliy aholi vakillari aytishicha, keyingi oylarda qisqa muddatli viza olish ham qiyin bo'lib qolgan. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.